นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นวันมหาปวารณาญาติโยมสาธุชนเองนะก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วพระธรรมเทศนาในวันนี้แสดงหัวข้อเรื่องว่าวันมหาปวารณาก็ให้เหมาะสมกับวันนี้การสื่อต่างๆนั้นในปัจจุบันญาติโยมก็คงจะเห็นหลายๆช่องก็จะมีป้ายเขียนไว้ข้างหลังบอกว่าวันที่19เป็นวันออกพรรษานี้หลายคนก็เลยทราบญาติโยมส่วนมากทราบกันดีเมื่อทราบแล้วก็ตั้งอกตั้งใจกันมาอย่างที่วัดใกล้บ้านเพื่อที่จะมาร่วมทำบุญทำกุศลเนื่องในวันสำคัญคือวันปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์เชื่อว่าวันนี้ทั่วราชอาณาจักรทุกวัดก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็คงจะเป็นวันหนึ่งที่ญาติโยมมากันมากอย่างที่วัดพิเศษการนี้อย่างวันนี้อาตมาขึ้นมานั่งเทศอยู่บนนี้ก็บ่อยมองลงไปข้างล่างนี่ค่อนข้างที่จะจำได้ว่าโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคนไหนเคยมาประจำบ้างแต่วันนี้ไม่รู้จักหลายคนเพราะว่าญาติโยมเห็นว่ามีความสำคัญยังไม่เคยมาก็มาที่เคยมาประจำอยู่แล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็นับว่าเป็นวันที่ดึงศรัทธาของญาติโยมสาธุชนที่อยู่บ้านใกล้บ้านไกลจากวัดวิเศษการให้มาอย่างวัดได้เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเองทีนี้หันมาดูคำว่าปวารณาบ้างคำว่าปวารณานี้ตามพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ท่านได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า 1. หมายถึงการยอมให้หรือเปิดโอกาสให้คำว่าปวารณาญาติโยมก็ใช้กันอยู่กับพระเพราะว่าโดยปกติท่านพระจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อญาติโยมที่ไม่ใช่ญาติที่ไม่ใช่ปวารณาไม่ได้ติดพระวินัยฉะนั้นญาติโยมก็เลยต้องปวารณาโดยบอกว่าถ้าหากว่าพระคุณเจ้าเนี่ยต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ควรแก่พระภิกษุหรือควรแก่สมณะบริโภคใช้สอยแล้วก็ขอให้ขอได้ฉะนั้นคำว่าปวารณาประการที่หนึ่งก็หมายถึงการยอมให้หรือการเปิดโอกาสให้ขอได้นะพระก็ขอกับญาติโยมที่ปวารณาได้ประการที่สองเนี่ยก็หมายถึงการยอมให้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ฉะนั้นในวันนี้พระสงฆ์ทุกวัดก็จะเข้าไปยังอุโบสถหรือพระอุโบสถเพื่อไปทำปวารณากรรมต่อกันการปวารณานี้เป็นสังฆกรรมประเภทยัตติกรรมก็จะไปทำกันที่ในโบสถ์ในสีมาท่านได้ให้ความหมายเอาไว้อย่างนี้เพื่อความสามัคคีเพื่อความกลมเกลียวของพระสงฆ์จึงต้องมีการปวารณานี้ความหมายตามที่นะพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ท่านได้เขียนเอาไว้ในประมวลศัพท์ เป็นพจนานุกรมก็ทำให้เราญาติโยมสาธุชนได้ทราบความฝ่ายทีนี้มาดูประมวลเหตุหรือปฐมมาเหตุของการภาวนาเนี่ยมีมาจากใดใหญ่ๆนั้นมีอยู่ด้วยกันสองเรื่องก็คือหนึ่งในสมัยก่อนนู้นโยมเนี่ยมีศาสนาเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เป็นศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากต่อมาพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแสดงธรรมพระองค์แสดงธรรมนั้นส่วนมากจะรู้อุปนิสัยใจคอของผู้ฟังเวลาแสดงธรรมไปแล้วก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดศรัทธาความเลื่อมใสมีความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากหันมานับถือพระพุทธศาสนากันในครั้งนั้นเป็นจำนวนมากเมื่อมานับถือพระพุทธศาสนาก็ไปวัดกันเหมือนกับญาติโยมที่มาวัดวันนี้คันธมาลาธิหัตถาไปวัดไม่ได้ไปมือเปล่ามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือไปเหมือนกับญาติโยมมีอาหารหวานข้าวมุ่งหน้ามายังวัดวิเศษการเช่นเดียวกันเดินไปยังสู่วัดกันเนืองแน่นคนก็เลยสงสัยบอกว่าท่านไปทำไมกันไปที่ไหนเขาเหล่านั้นก็ตอบว่าไปวัดไปทำไมไปถวายทานไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จากพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นเห็นคนไปเยอะเราไปบ้างคนนู้นก็ไปคนนี้ก็ไปจึงทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองสมัยก่อนเขาใช้คำว่าค่อนโลกเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเอกราชเอกราชก็เจริญแก่ภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นทำให้ศาสนาที่เกิดขึ้นก่อนเสื่อมลาภเมื่อศาสนาอื่นเสื่อมลาภก็เลยวางแผนเรียกอย่างสมัยใหม่ปัจจุบันเขาเรียกว่าต้องเอามวลชนกลับมาเพราะว่าในขณะนี้มวลชนถูกดึงออกไปอยู่ทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากก็เลยวางแผนทำร้ายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่การที่จะทำร้ายใครต้องจับหัวหน้าก่อนเขาคิดอย่างนั้นก็เลยให้สาวิกาผู้เลิศโฉมอย่างเช่นนางสุนทรีหรือนางกินจมานวิกาให้ไปใส่ร้ายพระพุทธองค์แต่ก็ไม่สามารถใส่ร้ายได้และยังจ้างโจร500คนไปสังหารพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายอีกด้วยเพราะว่าเป็นการตัดกำลังเพราะมีหลายครั้งที่พระพุทธองค์ส่งพระมหาโมคคัลลานะไปก่อนไปปราบโดยเฉพาะเศรษฐีหลายคนที่ไม่เลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาพระมหาโมคคัลลานะก็ไปปราบแล้วพระพุทธองค์จึงแสดงธรรมให้ฟังก็เป็นการตัดกำลังของพระพุทธองค์เมื่อฆ่าพระมหาโมคคัลลานะได้แต่ศาสนาพุทธก็ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ต่อมาอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์นึกถึงว่าสังฆมณฑลที่เป็นฝึกแผ่นมีความสามัคคีกลมเกลียวกันนั้นยากที่จะทำลายได้ก็เลยอนุญาตให้พระสงฆ์ทำปวารณากรรมเปิดเผยเรื่องที่ไม่ดีต่อกันเพื่อที่จะให้คณะสงฆ์นั้นอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่อย่างกันไม่มีรับลมคมไหนทำได้อย่างนั้นความเจริญก็จะเกิดขึ้นเพราะการภาวนาต่อกันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสามัคคีสามัคคีรักกันฉันพี่น้องเรื่องมัวหมองข้องใจไม่ถือตาให้อภัยยกโทษไม่โกรธาควรเมตตากันไว้ให้ยืนนานลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบบางครั้งขบข้อเลือดเหมือนเชือดเฉือนเพื่อนร่วมชาติเหมือนญาติอยู่ในเลือดเปรียบดังเพื่อนร่วมตายอย่านายกันแม้ผิดบ้างครั้งหน่อยอย่าปล่อยซ้ำให้ระกำช้ำจิตคิดเหหันควรผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหากันความผูกพันฉันน้องพี่นี่ดีเลยถ้าหากว่าอยู่กันอย่างสามัคคีเปิดอกเปิดใจต่อกันก็จะทำให้กลุ่มนั้นสังคมนั้นหน่วยงานนั้นมีความเจริญก้าวหน้าได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปวารณา แต่ที่ทำให้เกิดภาวนาหลับนั้นก็คือมีภิกษุจำนวนหนึ่งไปจำพรรษาอยู่ที่แคว้นโกศลในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยตั้งใจปฏิบัติข้อวัดอย่างเคร่งครัดโดยไม่พูดไม่จากันเรียกว่าทั้งพรรษานี่ไม่พูดกันนะใช้ภาษาใบ้ภาษาบาลีเขียนว่ามูฆวัดก็คือการประพฤติเพียงดังคนใบ้อยู่ด้วยกันตลอดพรรษาเนี่ยไม่พูดไม่จากันเลยภิกษุสงฆ์จำนวนนั้นพอออกพรรษาแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธองค์ก็ได้ยินยิ้มในใจว่าตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วแต่เฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นภิกษุมาก็ตรัสถามถึงสารทุกข์สุขดิบเป็นธรรมเนียมว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เป็นอย่างไรบ้างอาหารบิณฑบาตเป็นอย่างไรร่างกายพออดทนได้ไหมก็ถามภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลข้อวัดปฏิบัติของตัวเองให้พระพุทธเจ้าได้ฟังว่าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่พูดไม่จากันเลยตลอดพรรษาพระพุทธองค์แทนที่จะสรรเสริญแต่ตำหนิอย่างรุนแรงเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าโมฆะบุรุษคือบุรุษเปล่าอยู่ด้วยกันไม่พูดไม่จากันได้อย่างไรไม่ได้เราไม่ใช่ปัสสุตะพระพุทธองค์ใช้คำว่าเธออยู่อย่างปัสสุตะคืออย่างสัตว์เลี้ยงที่ไม่พูดไม่จาเพราะว่าเขาพูดไม่ได้แต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องถามสารทุกข์สุขดิบช่วยเหลือเพื่อกูลกันแล้วพระองค์ทรงบัญญัติห้ามประพฤติหมู่ฆวัตถ้าหากว่าภิกษุใดประพฤติหมู่ฆวัตภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎเนี่ยได้วางหลักเอาไว้แล้วได้อนุญาตพุทธบัญญัติพิเศษคือให้ภิกษุนี้ภาวนาต่อกันในช่วงออกพรรษาเมื่ออย่างวันนี้โยมนะพระสงฆ์ก็จะเข้าโบสถ์ไปภาวนาออกพรรษาดังที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติเป็นพุทธบัญญัติพิเศษขึ้นมานี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคำว่าวันภาวนาขึ้นในครั้งพุทธกาลจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เมื่อพระสงฆ์ได้จำพรรษาแล้วภาวนาออกพรรษาแล้วก็จะมีอานิสงส์ถึง5ข้อด้วยกันก็คือไปไหนไม่ต้องบอกลาไม่ต้องเอาใจทีวอนไปควบสำรับฉันคณะโพธิ์บาลัมปรโพธิ์ได้และผ้าที่เกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่ภิกษุที่อยู่จำพรรษาแล้วก็สามารถเก็บอัตริกทีวอนได้หรือผ้าส่วนเกินได้ได้รับอานิสงส์ไป1เดือนเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ส่วนญาติโยมสาธุชนเองก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันญาติโยมที่มาเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์ประโยชน์ของญาติโยมนี้อาตมาสรุปให้ฟัง3ข้อด้วยกันก็คือ1ได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลสร้างสมบุญญาบารมีพอเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันภาวนาของพระสงฆ์ออกพรรษาญาติโยมหลายคนก็ตื่นแต่เช้ามีจิตศรัทธาอยากที่จะนำอาหารหวานขาวไปทำบุญเพียงจิตนึกขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลแล้วก็เตรียมสำรับกับข้าวมายังวัดที่ใกล้บ้านพอมาถึงวัดเห็นพระเถระเห็นพระมหาเถระสามเณรพระภิกษุก็เกิดทัศนานุสริยะก็เป็นบุญเป็นกุศลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันฉะนั้นญาติโยมมาในวันนี้ก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลสมกับใจที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ว่าวันออกพรรษาหรือภาวนาออกพรรษาในวันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อเสริมสร้างบุญญาบารมีให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็นับว่าโยมได้ประโยชน์ในข้อนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปในวันพรุ่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันออกพรรษาโดยสมบูรณ์แบบวันนี้ถือว่าเป็นวันภาวนาออกพรรษาแต่ธรรมเนียมปฏิบัตินั้นพรุ่งนี้จึงจะออกพรรษาซึ่งพระภิกษุจะสามารถจาริกไปไหนได้โดยที่ไม่ต้องทำกัตตาหะหรือลาพรรษาไปเมื่อทำอย่างนั้นหรือทำพิธีกรรมต่างๆถูกต้องทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ ญาติโยมก็ได้ประโยชน์ทีนี้ประการที่สองประโยชน์ของญาติโยมก็คือได้คติเตือนใจว่าวันเวลานั้นผ่านไปอีกแล้วปีหนึ่งเพราะว่าการออกพรรษานี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวปีที่แล้วนี่ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11พ.ศ. 2555ปีนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11แต่ว่าพ.ศ. 2556รวมแล้วก็1ปีพอดีออกพรรษาปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าวันเวลานั้นได้ผ่านไปอีกแล้ววันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยไม่ได้ผ่านไปเปล่ากระชากเอาชีวิตของเราไปด้วยอีก1ปีญาติโยมหลายคนที่นั่งอยู่อีก10ปีเนี่ยก่อนที่จะตายแต่เมื่อวันนี้ผ่านไปก็เหลืออีก9ปีสั้นไปอีก1ปีเพราะว่าเวลานั้นผ่านไปแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆจากกันไปทรัพย์สินเงินทองของเราญาติโยมสาธุชนก็ค่อยๆจากเราไปไม่ช้าก็เร็วมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปตามกาลเวลาพ่อแม่ก็จากลูกลูกก็จากพ่อแม่ไปตามกฎของธรรมชาติวันเดือนปีที่ผ่านไปคล้ายความฝันชีวิตพลันหมดไปน่าใจหายมวลญาติมิตรเงินทองของมากมายต้องมาลายจากกันเหมือนฝันเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝันพอจบละครชีวิตก็ลาเหมือนกับละครเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็จบไปฉะนั้นเราก็ได้คติในข้อที่ตอบนี้คติก็คือว่าเมื่อชีวิตเราสั้นลงไปเราควรจะทำอย่างไรก็จะต้องพิจารณาถึงว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรไว้บ้างความดีความชั่วเป็นอย่างไรที่เราทำช่างกันดูว่าระหว่างความดีกับความชั่วนั้นเราทำสิ่งใดมากกว่าถ้าเห็นว่าทำความชั่วมากกว่าต้องพยายามลดแล้วนะเพราะว่าความชั่วน่ะเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ความดีเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเป็นชื่อของความดีบุญกุศลต่างๆอยู่ในความดีทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อความชั่วมากต้องพยายามลดความชั่วให้น้อยลงถ้าหากว่าเห็นว่าความดีน้อยลงก็ต้องพยายามเพิ่มความดีปีต่อไปนี้จะสร้างสมบุญญาบารมีคุณความดีให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเกิดขึ้นได้เพราะอำนาจของคุณงามความดีทั้งนั้นถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นอำนาจของความชั่วที่ตามมาสนับสนุนให้เรามีความทุกข์ความเดือดร้อนประสบกับความขาดแคลนต่างๆแต่ว่าญาติโยมหลายคนหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกทุกคนมีเสื้อผ้ามีเครื่องประดับบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยตามแต่บุญกุศลที่เราได้สร้างเพราะฉะนั้นเห็นคนอื่นมีทรัพย์สินเงินทองมากเราก็ให้ทอยจิตดีกับคนนั้นแล้วก็ตั้งใจกับตัวเองว่าเกิดชาติหน้าชาติใดเราจะพยายามสร้างคุณงามความดีหรือบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลนั้นพอกพูนก็จะได้เกิดมาพบกับความสุขมั่งมีกว่าปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราทำอย่างนี้เรียกว่าได้คติเตือนใจว่าปีนี้ผ่านไปก็เป็นการเตือนใจเราให้รู้จักสิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีให้เพิ่มขึ้นละสิ่งที่ไม่ดีให้น้อยลงก็จะเป็นประโยชน์กับเราประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือพระธรรมปวารณากรรมเราก็สามารถนำเอาการปวารณาของพระเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวหรือแม้แต่ในสังคมใหญ่ๆได้ทำให้ครอบครัวมีความสุขได้เพราะว่าการปวารณาดังที่กล่าวแล้วว่าเป็นการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งแนะนำได้เอาคนอื่นเป็นกระจกส่องดูตัวเองเพราะปกตินั้นทุลีที่อยู่ในตาหรือผงที่เข้าตาเราเรามองไม่เห็นหรอกต้องอาศัยกระจกส่องดูจึงจะเห็น ช่นเดียวกันความชั่วหรือความผิดบางอย่างเรานั้นมักจะเข้าข้างตัวเองมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยตำหนิติเตียนให้แต่คนที่ตำหนิติเตียนนั้นก็จะต้องติเตียนด้วยความอนุเคราะห์หรือติเตียนด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยเมตตาธรรมพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าควรทำตัวเนี่ยให้เป็นผู้ที่บุคคลอื่นว่ากล่าวตักเตือนได้อย่าทำตัวให้เป็นผู้ที่บุคคลอื่นว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้พร้อมกันนั้นตัวท่านเองนั่นแหละก็จงว่ากล่าวตักเตือนคนอื่นด้วยเมตตาธรรมด้วยจิตอนุเคราะห์ด้วยหวังประโยชน์หรือความเจริญรุ่งเรืองเพราะสังคมพุทธบริษัททั้งสี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนกันเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นดังนั้นญาติโยมสาธุชนพระองค์ยังตรัสต่อไปอีกตอนหนึ่งบอกว่าเราควรมองผู้ที่มีปัญญาที่คอยชี้โทษเราที่คอยแนะนำเราเนี่ยเหมือนกับผู้นั้นชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วก็ควรคบหากับคนเช่นนั้นเพราะการคบหากับคนเช่นนั้นมีแต่ความเจริญอย่างเดียวเพราะเขาเป็นบัณฑิตแนะนำด้วยจิตบริสุทธิ์แนะนำด้วยเมตตาธรรมในครอบครัวเราก็เช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนถ้าหากว่าเราอยู่แล้วเปิดเผยต่อกันมีเรื่องอะไรก็บอกกันอย่าปิดบังไว้ถ้าหากว่าเราปิดบังซ่อนเร้นไว้ความสงสัยความระแวงก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อเกิดความระแวงขึ้นเดี๋ยวต่อไปรู้ทีหลังความเสียหายก็จะเกิดขึ้นครอบครัวก็จะแตกแยกอยู่กันอย่างไม่เป็นผาสุกเพราะฉะนั้นเราเอาการภาวนาของพระสงฆ์ไปใช้คือเปิดเผยต่อกันยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนกันและที่สำคัญเมื่อเราถูกผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็อย่าโกรธก็อย่าโกรธแต่ยินดีให้ผู้อื่นว่าอย่างนี้ก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญดังนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มากันในวันนี้ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์หลายอย่างได้ทำบุญแล้วก็ได้กุศลคือได้ความรู้และได้แนวทางการปฏิบัติที่นำเอาไปประพฤติบัติที่พระสงฆ์ได้ภาวนาเมื่อเรานำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติผลนั้นก็ไม่เกิดถึงแม้ว่าจะมีใครพูดให้ฟังมากเท่าไหร่เพียงใดหรือฟังกันอยู่ตลอดทุกวันแต่ถ้าหากว่าเราไม่นำไปประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลฉะนั้นญาติโยมที่มาในวันนี้ก็เรียกว่าได้ครบสมบูรณ์โดยทั่วกันทุกคนทุกท่านแล้วพระธรรมเทศนาที่แสดงมาจึงเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออัญเชิญเอาถวยเทพทุกสถานพร้อมกันมาประทานพรให้ขอเชิญคุณพระรัตนตรัยช่วยคุ้มภัยประสิทธิ์ประสาทพรให้สิ่งร้ายหายสูญเพิ่มพูนโชคสัพพโรคสัพพภัยจงไถ่ถอนประสบแต่มิ่งขวัญอันบวรเกียรติกำจรแก่ผู้มาทำบุญเทินเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ